Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insellimilkom dan huwa ġew għaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tibqgħu magħna għal din ix-xantira bil-Malti. Fil-programm tal-lum ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Għandna wkoll intervista mal-kittib Malti Awstraljan James Vella Bardon li għandu kemm ma tiegħu illum il-wara iżejjed ma' mużika stejjer wa vizita interessa l-komunità Maltija fl-Awstralja fostom rapport dwar ir-riżenja tal-kap tal-oppożizzjoni f'Malta Dr. Bernard Gregg. Imma nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Mitejn u wieħed u 40 persuna jitilfu ħajjithom fi crash ta' aeroplan tal-linja tal-ajru Indiana. Dr. Bernard Gregg irriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista f'Malta u sentenza ta' omur il-ħabs għall-aħwa Aġuż Jamie Vella u iċ-Ċiniż dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja u l-avukat Carmel Kirkop. Insermilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Uffiċjali tal-linja tal-ajru Indiana ikkonfermaw li 241 persuna u membri tal-ekwipaġġ tilfu ħajjithom meta ajruplan ikkraxxja fil-belt Indiana ta' Ahmedabad. Numru mhux magħruf ta' nies li kienu f'bini fejn waqa' l-ajruplan huma rrappurtati mejta wkoll, passiġġier wieħed Ingliż salva minn dawk li kienu fuq l-ajruplan. Xhud li kien fil-viċin iddeskriva il-moment li ikkraxxja l-ajruplan.
My office is 200 meters away from this site. I heard a loud noise and came outside. I then saw a thick cloud of smoke. People started running in chaos. Now that I have arrived here, I can see the situation.
F'indirizz televiżiv fuq Net TV, Dr. Bernard Gregg ħabbar li kien qed jirriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Ħabbar li se tkun qed tissejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv biex jibda il-proċess għall-ħatra ta' kap ġdid Nazzjonalista. Wieħed li ikun min ikun is-suċessur tiegħu ser isib is-sapport u l-lealtà assoluta tiegħu. Dr. Gregg qal li daħal f'dan l-impenn 5 snin ilu b'determinazzjoni biex ikuni preparat għall-elezzjoni ġenerali bl-aħjar mod wara ħidma kontinwa. Qal li għalkemm ir-riżultat ma kienx dak li xtaq qal il-Partit Nazzjonalista għamel passi ieħor il-qudiem.
Għadni għalhekk kif informajt lis-Segretarju Ġenerali li qed nirriżenja mill-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista informajtu illi se nkun qed insejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv biex minnu fih jibda l-proċess ta' ħatra ta' kap. Kap ġdid skont kif jitlob l-istatut tal-partit. Jien se nibqa' fil-kariga tal-kap tal-partit u tal-Oppożizzjoni sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħi. Inwiet li kun min ikun jew tkun min tkun is-suċċessur tiegħi ħajsibu is-sapport u l-lealtà assoluta tiegħi.
L-imħallef Edwina Grima ta' t-sentenza dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja u l-avukat Karmel Kirkop. Is-sentenza inatat fil-konfront tal-erba persuni li għaddew ġuri b'rabta maż-żewġ delitti, Adrian u Robert Aġus ta' Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio, magħruf bħala iċ-Ċiniż. Il-qorti qiset is-sottomissjonijiet mill-partijiet kollha u kkundannat l-akkużati kollha għal omurhom il-ħabs. Fil-qari tas-sentenza l-imħallef Grima innotat li ż-żewġ omiċidi saru bl-aktar mod kiesa u bieret, qalet li s-sentenza qiset l-effett li ż-żewġ delitti ħallew fuq is-soċjetà Maltija. Il-President Amerikan Donald Trump jgħid li Los Angeles qed tkun invaduta minn dawk li sejjaħ edewwa barranin. Trump stazzjona eluf ta' truppi inklużi mijiet ta' morini Amerikani f'Los Angeles u jgħid li jilliberaw il-belt wara ġranet ta' protesti kaġunati minn raids b'rabta ma' l-immigrazzjoni. F'diskors f'wieħed mill-akbar bażijiet ta' l-armata fil-pajjiż, il-President Trump iddeskriva lil dawk jipprotestaw bħala annimali u inkoraġġixxa lit-truppi biex jibbujaw l-ismijiet tal-Gvernatur ta' Kalifornja Gavin Newsom u l-ex-President Joe Biden.
Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy.
Il-Gvernatur ta' Kalifornja, Gavin Newsom, jgħid li l-istazzjonar tal-militar huwa bla bżonn u għamel is-sitwazzjoni għar. L-Iżrael irreaġixxa bil-qawwa kontra d-deċiżjoni ta' ħames pajjiżi tal-punent li jimponu sanzjonijiet fuq żewġ ministri ewlenin mill-gvern tal-koalizzjoni tal-Prim Ministru Benjamin Netanyahu. Il-Kanada, l-Awstralja, New Zealand u in-Norveġja inaqdu ma' l-Ingilterra fl-iffriżar tal-assi u imponew proibizzjoni ta' l-vjaġġar fuq il-Ministru tas-Sikurtà Nazzjonali tal-Iżrael u il-Ministru tal-Finanzi. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong qalet fi stqarrija kunġunta li il-Ministri inċitaw violenza estremista u abbużi serji ta' drittijiet umani fuq il-Palestinjani. Imma il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Iżrael Gideon Saar jgħid li s-sanzjonijiet mhumiex xierqa u bla bżonn.
It is outrageous that elected representatives and members of the government are subjected to this kind of measures, and we will hold a special government meeting early next week to decide on our response.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, temp il-biċċa l-kbira xemxi f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Darwin u temp daqsxejn imsaħħab f'Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-13 il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta l-darb'oħra dan huwa ġewwaxa insermilkom. Natikom merħba waqt li nistedinkom għal-kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti nfakkarkom li fuq l-SBS fuq dan l-istazzjon minn barra dan il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar ukoll. U tistgħu segguna wkoll permezz tal-websajt tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Minnawn uftit iħor ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Fil-programm tal-lum ser ikonna wkoll intervista interessanti mal-kittib Malti Awstraljan James Vella Bardon li għadu kemm ippubblika il-ħames ktieb f'serje ta' ħames kotba. Viktor Vella jkun magħna wkoll u fit-taqsima tiegħu llum ser ikellimna dwar iż-żejjed u l-kontroll fil-ħajja. Intant naddu għal servizz ta' aħbarijiet dwar ir-riżenja ta' Dr. Bernard Grech minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Servizz li qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Unibdew parti mid-diskors fejn Dr. Bernard Grech iħabbar ir-riżenja tiegħu.
Wasal iż-żmien iżda li dan il-partit li jien kelli il-privileġġ u l-unur li nkun il-kap tiegħu illi jibda kapitlu ieħor. L-istess sens ta' dover u responsabilità kbira li wasluni biex nieħu d-deċiżjoni iebsa li nħalli kollox u nidħol għall-kariga ta' kap illum b'serenità kbira iwasluni fil-konvinzjoni li huwa xieraq li jien inħalli din il-kariga f'idejn xi ħadd li jista' jkompli jmexxi lil dan il-partit il-quddiem u dan fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Għawġi. Bl-istess sens ta' dmir li bih tħalt biex insaħħaħ dan il-partit, ikkonkludejt li bidla fit-mexxija tkun l-aħjar soluzzjoni biex il-partit jagħmel il-pass li jmiss, biex ikompli jikber u jkompli jissaħħaħ lejn gvern alternattiv. Għadni għalhekk kif infurmajt lis-Segretarju Ġenerali li qed nirriżenja mill-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u nfurmajtu illi se nkun qed insejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv biex minnu fih jibda l-proċess ta' ħatra ta' kap. Kap ġdid skont kif jitlob l-istatut tal-partit. Jien se nibqa' fil-kariga tal-kap tal-partit u tal-Oppożizzjoni sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħi. Inwiet li jkun min ikun jew tkun min tkun is-suċċessur tiegħi ħajsibu s-sapport u l-lealtà assoluta tiegħi. Illum irrid ukoll ningrazzja lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenuni tul dan il-vjaġġ sabiħ. Min dawk li kienu l-iktar viċin kif ukoll dawk li b'xi mod appoġġjawni anki b'sempliċi messaġġ. Grazzi lilkom il-koll u li din il-familja kbira li silfitni din l-esperjenza memorabli u ta' onur. Grazzi lilkom il-koll li qsamtu l-istorja tagħkom, ir-realtà illi intom tgħixu. Il-ħolm ta'kom, ix-xewqat, ħafna drabi, is-sigriti ta'kom ukoll miegħi. Nibqa' nos kull kelma, kull qafsa tal-id u kull tannieqa ġenwina. Fraħt ma'kom meta fajnejkom rajt xrara ta' tama bir-riżultati li ksibna flimkien. U m'għandix dubju li min jeġej warajja jista' jkompli qawwi din it-tama billi issa jagħmel pass il quddiem għal ġid ta' pajjiżna u ta' dan il-partit. Grazzi lilkom il-koll tal-fiduċja li sliftuni. Grazzi lilkom li verament tħobbu lill-Partit Nazzjonalista b'mod altruistiku u mhux tfittxu biss l-interessi tagħkom. Lil dawk li b'xi mod inqasdkom nitlobkom maħfra. Kull deċiżjoni li ħadt, ħadtha b'integrità sħiħa, b'responsabilità u b'qalb safja. Illum jien inħares lura u sodisfatt li nħalli partit iktar b'saħħtu milli sibtu. Namlu kuraġġ. Il-futur tal-Partit Nazzjonalista u ta' pajjiżna huma sbieħ sakemm nibqgħu naħdmu flimkien. Grazzi.
Dak kien Dr. Bernard Grech hemmhekk iħabbar ir-riżenja tiegħu minn kap tal-Partit Nazzjonalista u ta' l-Oppożizzjoni. U issa Marija Muscat kompli tir-rapporta dwar ir-riżenja ta' Dr. Bernard Grech minn kap tal-Partit Nazzjonalista nhar it-tlieta.
F'indirizz televiżiv fuq Net Television, Dr. Bernard Grech ħabbar li kienet jirriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja tiegħu waslet jumejn wara stħarriġ tal-fehma fuq il-Gazzetta Malta Today li wara li d-distak bejn iż-żewġ partiti kien ta' madwar 39,000 vot.
Qadni għalhekk kif infurmajt lis-Segretarju Ġenerali li qed nirriżenja mill-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista unfurmajtu illi se nkun qed insejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv biex minnu fih jibda l-proċess ta' ħatra ta' kap.
Fid-diskors tiegħu Dr. Grech qal li sakemm jinħatar kap ġdid sibqa' fil-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni u wieħed li ikun min ikun jew tkun min tkun is-suċċessur tiegħu se jsibu s-sapport u l-lealtà assoluta tiegħu. Dr. Grech qal li daħal f'dan l-impenn 5 snin ilu b'determinazzjoni biex ikun ippreparat għall-elezzjoni ġenerali bl-aħjar mod wara ħidma kontinwa. Qal li għalkemm ir-riżultat ma kienx dak li xtaq, qal il-Partit Nazzjonalista kien għamel pass ieħor il-qoddim. Wara dan it-tiġdid għal Dr. Grech, l-Oppożizzjoni kienet effettiva u tkatret il-ħidma biex il-partit ikun imħejji għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fejn qal inkisbu riżultati inkoraġġanti fejn il-Partit Nazzjonalista tella membru ieħor fil-Parlament Ewropew u fejn id-distakk bejn il-partiti naqas għal 8,000 vot. Qal li f'dawn l-elezzjonijiet kien hemm l-iżgħar distakk bejn il-partiti f'dawn l-aħħar 17-il sena. Il-Kap Nazzjonalista qal il-Partit Nazzjonalista baqa' jaħdem b'impenn u mħabba kbira lejn in-nies. Semma li l-Partit Nazzjonalista kiseb maġġoranzi ġodda fosthom f'Birkirkara l-Mosta l-Imsida s-Siġġiewi, San Pawl il-Baħar u Żebbu Ċawdex. Qal li f'dawn il-5 snin esperjenza emozzjoni tisbieħ u oħrajn qiebsa ħafna u qafsa ta' qalb kull meta fehm li l-Partit Nazzjonalista se taħad deċiżjonijiet aħjar. Qal li kien talab lil ħafna nies li jagħmlu sagrifiċċji kbar fosthom lill-familja tiegħu. Dr. Grech qal li issa wasal iż-żmien li jibda kapit. Ieħor. Sosna li bl-istess sens ta' doveru responsabbilta kbira li daħal il-kariga ta' kap, illum serenità kbira ddeċieda li jħalli l-kariga f'idejn xi ħadd li qal jista' jkompli jmexxir il-Partit Nazzjonalista l-qudiem fl-interess tal-poplu Malti Għawġi. Ikkonkluda li bidla fit-tmexxija tkun l-aħjar soluzzjoni biex il-partit jagħmel il-pass li jmiss u jissaħħaħ għall-gvern alternattiv. Qal jinsab kburi li se jkun qed iħalli partit aktar b'saħħtu aktar milli kien u lill-futur tal-Partit Nazzjonalista wasabiħ sakemm il-ħidma tibqa' waħda flimkien.
Kienet Marija Muscat tir-rapport hemmhekk dwar ir-riżenja ta' Dr. Bernard Grech minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li huwa ħa id-deċiżjoni li jirriżenja mill-kariga b'mod seren u insista li qatt ma kellu pressjoni internament biex jagħmel dan. Huwa u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra id-dar ċentrali ftit tal-ħin wara li ħabbar ir-riżenja tiegħu, Dr. Grech qal li huwa ħa id-deċiżjoni b'mod seren għal-ġid tal-partit. Tagħtina aktar dettalji Antea Kakija.
Fl-ewwel reazzjoni tiegħu mal-ġurnalisti wara li ħabbar ir-riżenja tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fisser il-bidla bħala importanti u li ma tista' qatt tieqaf issir. Ma TVMU sostna li waqt it-tmexxija tiegħu irnexxi li ġib bidliet kbar li taw riżultati.
Ifisser però li qed fadal ħafna xi jrid isir Rina nawgura id-dawal ħaġa kull ħati jaħdem flimkien kif irnexxieli li nagħmlu f'dawn l-aħħar ħames snin imma wkoll il-Partit Nazzjonalista jkompli jaġġorna l-politika tiegħu, jkompli anke jiġġedded u jkompli wkoll jissaħħa bil-ħidma ta' kulħadd fl-interess biss tal-pajjiż u tal-partit.
Dwar il-ġejjieni politiku tiegħu fil-Parlament għalli huwa ġie elett mill-poplu biex iservi bħala deputat u għalhekk huwa obbligat li jwettaq dak li ġie elett għalih mill-poplu. Spjega li daħal fil-Partit Nazzjonalista meta ħaslobligu idmir fl-aħjar interess tal-pajjiż. Għalli bl-istess sentiment ħaslobligu biex fiklimu għal ġid tal-Partit Nazzjonalista ikollu kap li jkun jista' jmexxi l-partit bl-aħjar mod possibbli. Nistoqsi dwar Roberta Metzola u jekk tkellimx magħha biex tissuċċedih, Dr. Grech wieġeb li l-għażla l-kap il-ġdid ma tiddependix minnu iżda mit-tesserati. Għalli huwa evidenti li Dr. Metzola bħal kandidati prospettivi oħra jgawdu l-fiduċja ta' diversi nies, għalli dan kien ċar sondaġġi fejn qal li gawdiet fiduċja aktar minnu. Intant komple li r-riżultat tal-elezzjoni tal-membri parlamentari sena ilu, il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jkseb kambjament li ħadd ma kien qed jistenna.
Minn dakinhar l-għaw dak id-distak ta' 25,000 għax importanti li nkunu korretti. Mal-fatti, u anke nitlobkom bl-istess mod, illi illum id-distak ta' 39,000 sal-aħħar se jrid jitqablu mad-distak ta' 25,000 mhux ta' 8. U allura iva però xorta waħda kiber u allura jiena b'mod seren ħafna u paċi kbira ma' qalbi u mal-obbligi tiegħi lej għan-nifsi, lej il-familja, lej il-partit, lej il-pajjiż, allura ħadd id-deċiżjoni illi nagħti spazju biex dan il-partit ikun jista' jimxi l quddiem għal ġid tal-pajjiż.
Madankollu tenna li d-deċiżjoni għar-reżenja ma kienieċ imxekkla minn pressjoni interna, imma kienet waħda li ħa waħdu b'serenità fl-aħjar interess tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż u b'dinjità. Temm li se jibqa' jkun ta' sostenna s-suċċessur tiegħu ikun min ikun.
Kienet Antea Kijat rapporta emmek dwar ir-riżenja ta' Dr. Bernard Grech minn kap tal-Partit Nazzjonalista u ta' l-Oppożizzjoni. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wasal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Idin tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslulkom f'xandira dretta. Inkomplu issa b'servizz ieħor minn Malta din id-darba mill-korrispondent tagħna hemmhekk, Lannert Kallus li se jirrapporta dwar l-aħħar żviluppi tal-proġett ta' Manuel Island.
Fi żvilupp tard il-ħadd filgħaxija, il-kumpanija Midi PLC sostniet li issa hija kommessa li tinsab soluzzjoni biex Manuel Island tirritorna ant il-gvern biex tkun tista' tiġi trasformata f'park nazzjonali. Midi lesta tiddiskuti. Il-kumpanija ħarġet għarija wara s-sentiment pubbliku fuq il-prospettiva għat-telf ta' Manuel Island għal żvilupp spekulattiv. Li qalb is-sentiment politiku kontra il-proġett. Bil-Prem-Ministru Roberta Beira u l-Kap tal-Oppożizzjoni jinsistu li s-sit għandu jsir park fiż-żewġ każijiet. Jiem wara li l-istess kumpanija ċaħdet is-sejħiet ta' attivisti bħala sejħiet mhux realistiċi. Il-kumpanija Midi bl-istess mod kienet mżammet iebes fir-reazzjonijiet inizjali tagħha għall-kampanja tal-attivisti. Iżda bidlet it-ton fil-jum fejn il-Prim-Ministru Abela ħabba li proċess ġudizzjarju jista' jinbeda biex ikunu salvagwardjati l-interessi taċ-ċittadini Maltin. Sa dan it-tant 267 akademiku u anke professjonisti qed jappellaw biex Manuel Island tingħata lura lill-poplu Malti. Il-Prim-Ministru qed jwiegħed flimkien mal-Gvern Laburista li flimkien se jkunu qed jaħdmu fl-aħjar interess tal-poplu Malti hawnxi b'rabta fuq il-kwistjoni ta' Manuel Island. Fis-qarrija qalu li l-Gvern Laburista mhux lest jagħmel tajjeb kumpens multimiljonarju lill-konsorzju mill-bwiet tal-ħaddiema u l-familji Maltin u b'hekk qed jimpenja ruħu li jsolvi din l-isfida fl-interess ta' Malta. Petizzjoni firmata minn iktar minn 29,000 ruħ, inkluż ukoll organizzazzjonijiet, qed jitolbu li Manuel Island tinbidel fi spazju pubbliku ta' wirt nazzjonali. Qed jappellaw biex Manuel Island ma ssirx żona privata iżda tinbidel f'park nazzjonali ikunu preservat ukoll f'żona naturali u storika. Fil-bidu il-midi l-izviluppaturi wara il-pjanijiet kontroversjali biex jizviluppata Manuel Island ċaħdu li kisru il-konċessjoni tal-ftehim. Għalu li huma impenjati biex bisħiħ għal-proġett li iddeskrivew li huwa approvat b'mod definit u mu suġġett għal-ibda appell. Sostnew li l-kontrat jorbot legalment u ma jistax jiġi miċħud jew imqijad fil-ġenb b'mod unilaterali. Il-kumpanija għalet li kienet qed rispondi għal xnijat reċenti u spekulazzjoni fil-medja, inkluż il-Prim Ministru Robert Abela. Meta qal il-Times of Malta, it-Italja dew, l-gvern qed janalizza il-ftehim għal xi ksur fil-kontrat. Mida qalet li hija miftuħa għal kull skrutinju mill-gvern jew l-aġenziji tiegħu, waqt li tiddikjara l-fiduċja tagħha li kull review oġġettiv jikkonferma li aġixxiet skont il-provvedimenti ta' dan il-ftehim. Il-kumpanija insistiet li kull dewmien fil-proġett li qed ikun imqajjem minn campaigners bħala mezz għat-terminazzjoni tal-kontratt kien ikkawżat minn dewmien fil-permess. Il-miri tal-iżvilupp awtomatikament intefgħu lura minħabba kwistjonijiet dwar il-permess u sejbien arkeoloġiċi f'Tinja Point u anke Manuel Island. Il-Prim Ministru Abela jsostni li hu lest li jiġġieled għall-Manuel Island biex issir park nazzjonali. Il-gvern qed iħejji biex iressa judicial challenge kontra MIDI PLC. Qal li l-gvern qed jistudja l-ftehim ta' konċessjoni mal-MIDI għal xi ksur potenzjali fil-kontratt. Waqt intervista fuq One Radio, Abela kritika lil Partit Nazzjonalista li ta' l-art b'xejn lill-spekulaturi lura fis-sena 2000. Qal li l-ħolma tiegħu hija li jagħti lura Manuel Island. Hija l-ħolma tiegħu, sostni Abela, mhux bħal ħadd ieħor, isostni li din hija ħolma u li ma tistax isseħħ. Il-Prim Ministru qal li jekk imur għal xi ħaġa imur għalija biex jirbaħ. Eskluda li jagħti l-miljuni ta' euro lill-MIDI għal Manuel Island. Sostna li diġà kellu laqgħat kemm ma' dawk li jiffirmaw il-petizzjoni biex is-sit isir park nazzjonali kif ukoll l-assoċjazzjoni magħmula l-iktar minn pensjonanti li għandhom shares u anke bonds fil-MIDI. Il-kwistjoni jeħtieġ tiġi trattata b'mod sensittiv għax ħafna mill-pensjonanti li investew fil-MIDI permezz ta' shares u bonds jistgħu jaraw it-tfaddil tagħhom ikun fil-periklu. Qabel qal li waqt li l-gvern ma għandu ebda obbligazzjonijiet legali lejn dawn il-pensjonanti, iħoss iżda li moralment għandu. MIDI ħalfu li jibqgħu sejrin bil-pjanijiet tagħhom għal Manuel Island, għax jargumentaw li għandhom dritt u obbligazzjoni li jagħmlu l-iżvilupp skont il-master plan ta' l-erja l-kwistjoni. Il-konsorzju MIDI ingħata konċessjoni ta' 99 sena fis-sena 2000 biex jiżviluppaw appartamenti lussużi kemm f'Manuel Island u anke Tinja Point. Intant il-Prim Ministru qal li l-gvern jista' jikkunsidra ftehim barra l-qorti biex jieħu lura Manuel Island. L-iżviluppaturi għandhom pjan li jibnu iktar minn 300 appartamenti lussużi, faċilitajiet kummerċjali, spazji ħodor u faċilitajiet ta' rikreazzjoni fuq dan is-sit. Intant MIDI ċaħat li naqas fuq xi obbligazzjonijiet fil-kontratt. L-attivisti qed isostnu li l-kontratt jgħid li l-proġett għandu jitlesta sa Marzu 2026. U jekk dan ma jsirx il-gvern jista' iwaqqa' il-konċessjoni.
Dak kien il-korrispondent tagħna Lennart Kallus jirrapporta minn Malta. Dan huwa l-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li jaslilkom f'xandira diretta kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa minn nofsinhar sassija. Fuq il-telefon għandi l-sur James Vella Bardon, awtur Malti Awstraljan li għadu kemm ħareġ l-aħħar ktieb tiegħu f'serje ta' 5 kodba di Sassana Stone. Grazzi tal-ħin tiegħek, James. Naturalment hemm 5 kodba f'serje li ikomplu minn wieħed għall-ieħor, hemm ħafna fuq xiex nitkellmu imma fil-qosor l-isfond ta' din is-serja l-ambjent l-erek u s-suġġett.
Grazzi ġew tal-istedina, napprezza ħafna. Sassana Stone Pentari ġi naħseb tista' forsi tqablu ma' Shogun li nkiteb minn James Clavell li kien awtur li twelet siddix kombinazzjoni l-Awstralja. Shogun kulħadd skopri issa fuq it-televiżjoni għax huwa saga li sir fil-Ġappun sena 1600 fis-seklu 16. Saga fil-verità ta' bniedem li jsibru hu naufragu biċċa f'pajjiż li huwa totalment differenti u stramp u jrid b'xi mod jinfiltra ruħu fiha. U għapajis u koll li jtiġi perseguitat minn nisoħra. U f'dal każ qed nitkellmu fuq bniedem fl-Imperu Spanjol li qed jivvjaġġa mal-Armada Spanjola li pruvat twassal is-suldati Spanjol l-Ingilterra biex tinvadihom u spiċċat f'ħafna maltempati wara li tilfet battalja mal-flotta Ingliża. U daw in-nies sabu ruħom insomma fuq il-kosta irlandiża wara li id-dajas u bastimenti tagħhom ġew inkisra. Maltemp, sabu ruħom fl-Irlanda ta' dak iż-żmien, ta' seklu 16, u l-Irlanda kien pajjiż dak iż-żmien kienet jiġi perseguitat mill-Ingliżi li kienet l-Irlanda kienet l-ewwel kolonja tagħhom, u dar l-Ispanjoli sipruħu jipprova jidħol fil-tribujiet Irlandiżi u jispiċċa wkoll fil-ġlieda ta' bejn dawn l-Irlandiżi u l-Ingliżi. Fil-bidu l-ewwel ktieb fil-verità hija storja dwar raġel li qed jiġi infittex u qed jipprova jaħraq minn dawn l-Ingliżi qed jifittxu l-Ispanjoli kollha u joqtluhom tal-ħom ordni mill-viċi re tal-Ingilterra li daw l-Ispanjoli kollha li spiċċaw l-Irlanda wara l-maltempati jsibuhom u joqtluhom. Allura hija storja ta' azzjoni u mbagħad l-erba' storja l-oħra u madwar l-ġlieda kont bejn l-Irlandiżi li qegħdin fir-reġjun tal-Punent tal-Irlanda li sema konaħ kontra il-Renju Ingliż. Hemm ħafna azzjoni hija saga, hemm battalji, hemm ħafna drama, hemm ħafna politika fit-tribu li jispiċċa fiha Irlandiża li jkolli jinnaviga dawn l-istejjer kollha, insomma ħafna drama.
Bla dubju għandek interess partikolari f'din l-era għax għalkemm il-kotba huma fittizji hemm ħafna riċerka biex il-karattru u l-istorja li toħloq ikunu fl-ambjent tagħhom.
Naħseb għandek raġun hemm u naħseb ir-raġuni tagħha di li jiena nsa trabbejt Malta u ma tafu bħama jafu naħseb il-Maltin Awstraljani u l-Maltin madwar id-dinja kollha li jmorru Malta. L-istorja tħossa kull imkien hemmhekk barra kull imkien għandek tħossa kważi fl-arja l-sens ta' storja li għaddit fuq Malta. U speċjalment fis-seklu 16 kellna l-assedju ta' Malta, assedju kbir. Allura naħseb l-islet fija dik interess kbir dak il-perjodu. Li huwa fa periodu interessanti ħafna, sa ċertu punt naħseb qed jiġi repetut fis illum li għandek daw il-blokok u nazzjonijiet li kellhom mexxejja b'saħħithom ħafna u li qed jippruvaw ħafna affarijiet jippruvaw jirbħu minn fuq xulxin, insomma art u territorji ġodda u dak iż-żmien kellek l-Ottomani fil-Torok u l-Habsburgi fl-Ispanja u mbagħad kellek ħafna nazzjonijiet bejniethom insomma li kien Franza li kienu kellhom ħafna saħħa dak iż-żmien, Venezia u anki l-Ingilterra insomma. U nsib li dak kien perjodu interessanti immens. Imma tnistet fija l-interess minn Malta, naqra dwar il-kavalliri, u mbagħad ta' niktieb xi ħaġa forsi wasal iż-żmien issa li l-Maltin jibdew jiktbu dwar affarijiet li huma li seħħu f'pajjiżi oħrajn. U għat għalix le, pers li taqra ħafna awtur Ingliżi dari li kitbu fuq pajjiżi oħrajn anke Malta, għalix xi darba forsi wieħed ma jkitibx storja fuq pajjiż ieħor. Għalkemm hemm rabta żgħira Maltija għax il-protagonist rabba Malta u għadda mill-assedju kbir, imma tiżvolġi ruħha fl-Irlanda.
Meta iddeċidejt li tibda tikteb, inti kellek f'moħħok 5 kotba jew iddeċidejt li tibda mingħajr ma kontx taf eżatt li se tispiċċa b'5 kotba?
Domanda tajba ħafna dik. Jiena biex inkun onest miegħek qatt ma kont speċ ta' provide nikteb ktieb, kelli l-ħajra li nagħmilha u kont ktieb qasir darba l-proġett meta kont għadni l-iskola, ħafna nies kienu jħeġġuni wkoll għax xi darba ma tiktibx xi ħaġa. Umba fl-ħar biex ta' għattu ki ħana mela mela bis-sejja ta' u rrit nikteb romans insomma u spiċajt rrit nikteb bil-verjetà ktib wieħed dwar bil-istorja tal-Irlanda dwar wieħed Spanjol li sipruħu l-Irlanda wara Walter Pata, il-bastiment tiegħu intilfer li sipruħu xatt u qed jaħrab. Imma mbagħad li ġara pess li naħdem ma' xi edituri barranin li huma kienu ħsieba huma wkoll ippubblikati li rebħu l-awards ukoll. U dojħedġu li namel nisvolġi ktar temi u bdejt namel ħafna riċerka u tant kissib li kien periodu interessanti fil-verità li ma konċ b'sart jiena li l-Irlanda kellha storja differenti ħafna mill-bqija tal-Ewropa għax l-Irlanda kienet l-aħħar pajjiż li ġiet affettwata minn Ruma u mit-tradizzjonijiet Rumani. Allura kellhom pereżempju sitwazzjoni fejn fit-tribù n-nisa u l-irġiel eżattament l-istess. In-nisa setgħu jsiru wkoll ħakkiema tat-tribù pereżempju tagħhom. U anki siru anki u kollim ħalfin u għaffariet ekkarra tant dejt li tħol fija li l-kultura irlandiza li tant kienet differenti stimolanti li minn arma nafs biċċa nikteb da ħafna klim izjed bil-li b-sart kib ċi 450,000 kelma u fil-verita kib u jihed il-soldi kun 80,000 kelma l-ura mbakke li naqta ħafħamez biċċiet.
Allura spubblikajt l-ewel ktib u diġa kellek aktar x'tib pubblika jew spiċċajt l-ewwel ktieb u mbagħad ara dan hawn fejn inkompli hawnhekk.
Le għandek kifet tajt l-ewwel istanza jiena tibtu u kont ħadd parir minn għand kittieb minn New Zealand li qalli iktieb eżattament il-ktieb li trid u mbagħad qod inkwita wara fuq minn ħaj pubblika eċċetera. U bra ma naf ngħidlek spiċċa ktieb dal-klim kollha u kelli ħames kotba diġà lesti fil-fatt. U l-għol uħedġi publikat l-Ingilterra minn Unbound li kienu sub-label tal-Penguin. Imma biex nirrispondi domanda tiegħek sorry iktar preċiż, kelli kollox diġà, kelli ħames kotba lesti diġà. Kont ktib wieħed f'ħames partijiet li kull parti minnu mbagħad spiċċaw ktieb.
U għalkemm huma ħames kotba f'serje nisopponi li kull ktieb tista' taqraħ waħdu wkoll.
Tista, għax għamilt riassum żgħar fil-bidu ta' kull ktieb, suġġeri li wieħed tabib, ħabib tiegħi, Dr. Joe Saliba, nsellimlu minn hawnhekk jekk jisma' u kien qal li għax ma tagħmilx riassum żgħar fil-bidu ta' kull ktieb. U hekk għamilt u mbagħad biddilt xi ftit kapitli wkoll biex l-istorja tkun iktar tista' taqra weħedha, jekk qed tifhem x'qed nipprova ngħid biex kont ktibtu fil-verità fil-bidu kont ktib bħala storja waħda, ma mbagħad kelli nagħmel iktar punti ta' konflittu għed fl-ħar tal-ktif fej ma kienx hemm qabel ġieli biex kull wieħed tista' taqrah waħdu. Jista' jiqraw waħedhom, jistgħu, però mhumiex kotba li huma ifhem dejjem hija sitwazzjoni fejn jekk taqrahom mod ta' sekwenza iktar tgħin ħa ngħidu hekk.
Kemm ħadlek il-perjodu biex minn meta bdejt sakemm spiċċajt? Kif qed tgħid in-90 u mbagħad iżidt u naqqast imma l-maġġoranza tal-kitba kienet kważi lesta l-ħames kotba kienu lesti. Kemm ħadd żmien fuqhom?
Aha, interessanti dik għax fil-verità meta mort biex nara dejjem kell impressjoni li kont domt ħafna. Imma meta u meta nqis ċertu rivisti li nieħu mingħand nies li ma nafx li kienu tajbin ħafna u meta nmur nara kemm domt. U ftit ridikolu fis-sens li kollox għamilt minn 2009 sal 2016 li kollox dawk huma 7 snin. U li minnhom għamilt minn xhur naħdem fuq u l-ħin kollu, minn ma kontx qed naħdem dak iż-żmien. U hija għamiltu kollu fil-ħin liberu tiegħi li meta tqis ukoll li kellna tifla. Iż-żewġ kellna tifla fl-2012 u tifel fl-2014, ma nafx kif għamilt.
Għalhekk qed insaqsik għax ħames kotba ta' din ix-xorta ġeneralment ikunu awturi li jkunu impenjati full time.
Il-konklużjoni tiegħi kienet jekk qed tagħmilha part time biex ngħidu hekk għandek 6 xhur ta' sena full time. Imma jekk tifhem xi ppruva ngħid sena li hija part time inti għandek 6 xhur full time bażikament. U f'sena pressa poco, un-bass sena ta' għamilta fil-ħin liberu tijak, jizze għeddajt għakellek leċċur li kienu full-time, tifem, dak l-ammonta xogħol li neċċilek it-tella, insomma.
Kidba epika biex ngħidu hekk ta' din ix-xorta li tiddeskrivi daw il-battalji ġlied, karattri b'saħħithom u kuraġġużi, tista' jilha wkoll fuq l-iskrin kbir taċ-ċinema meta wieħed ikun qed jaqra ktieb ta' din ix-xorta, forsi toħlom li xi darba jinħadem xi film ukoll fuq daw il-kotba.
Għal-efemina, nasib ħafna uturi, toġobom l-idea li eventualment jisid dramatizzazzjoni mil-ktib taħħom jew film jew issallum iktar popolari nasib il-televizjoni għax jista tiżvolġi temi jizjet għandek iktar ħin biex tiżvolġihom. Kelli fil-fatt nis li kienu interessati jisprovu interess la' ulem kienem Jeremy Sheldon li kien Creative Director ta' Omeyra Studios li kienu għamlu The King Speech. Kelli u koll ħabib Colin Assofardi li għamil l-unur gbir għal-Malta meta rebaħ Emmy Award meta kien Game of Thrones staġġinijiet kollha kważi. Kien hemm nies li sprimgħu interess anke Andre Claude li ħadem Vikings u ħadem Game of Thrones ukoll u anke mediċi u attur Malti li mar l-iskola miegħi x'kombinazzjoni. Daw kollha sprimgħu interess imma fehm mhux dejjem jingħaqdu imma mbagħad għandek ħafna fażijiet li tgħaddi minnhom biex xi ħaġa mbagħad tiġi tifhem tispiċċa fuq l-iskrin.
Il-kotba qegħdin hemm jibqgħu hemm u ma tistax tgħid xi jiġri fil-futur hux hekk.
Futur hekk naħseb eħe, min pereżempju bħalissa hemm dram li jismu Slow Horses li nkiteb minn Mick Herron. U da għatnaj li il-publisher tijaw ma ridux xizijiet għax ma kien bih xej fil-bidu u mbatt xaħat saf l-ktib tijaw f-second hand bookstore u deċidu jieġu jirpublikaw u taw iktar appoċ u marketing u f-daqqa wahda da issa għandu show fuq television u għet jaħdem fih Gary Oldman jġifiri għatma taf fil-ħajja fil-verita. I mean, aha, jek jġri jittifem minn ixċi fem, tkun ħagġa sabiħa, jittifem ma jina nħalli fidej għalla jow fiġri xieġri insomma.
Meta tkun qed tikteb fi żmien, meta tkun qed tikteb isek fi żmien li inti qed tgħix u biex ngħidu hekk, imma inti qed tagħmel dan mir-riċerka li tagħmel. U jkun hemm ċerti dettalji anke pereżempju dettalji żgħar ta' lill-biss, tad-diskors, tal-ikel, kif tiddeċiedi għax inti mhux se ssib id-dettalji kollha biex ngħidu hekk fir-riċerka li tagħmel, ma nafx kemm trid tidħol f'riċerka. Għawx biex s-sib dawk id-dettalji kollha.
Ifhem, r-riċerka għamilt ħafna jien għax kont konxju mill-fatt li qed niktieb fuq pajjiż ta' ħadd ieħor mhux neċessarjament fuq tiegħi. Allura jiena kelli dak iż-żmien kont għamil diploma Sydney Uni u kienu tawna kard għall-alumnus kard, insomma karta biex tista' tmur librerija hemmhekk. U konnu ħafna kotba minn hemm u rajt naħseb kważi kull ma stajt naqra fil-fatt il-bibliografija fl-aħħar ktieb iktar fl-aħħar tal-aħħar ktieb il-ħames wieħed What Will Immense. Rajt kull ma stajt naqra. Li għandek tagħmel naħseb ukoll riċerka importanti tmur l-università u tagħmel riċerka iktar meta tista' tagħmel iktar aħjar. Imma mbagħad ukoll tkun tkellimt ma' ħafna nies pereżempju li huma reenactors li pereżempju joħolqu l-armi ta' dak iż-żmien u jgħidulek kif jaħdmu u dal-affarijiet kollha x inti ma tistax dejjem toqgħod fuq li jgħid akkademiku neċessarjament trid taraf ftit ukoll sakemm jista' jkun insomma fil-prassi. Kif jiġru dal-affarijiet u per eżempju reenactors jistgħu jituk insight, jistgħu jituk viżjoni tajba ta' kif kien jiġru fil-prassi dawk l-affarijiet. Fatt li taqra kemm tista' importanti għax dejjem tiskanta kull pajjiż għandu kull kultura kellha l-affarijiet li kienu initjali insomma, u l-speċjalment l-Irlandiżi ta' dak iż-żmien il-kultura tagħhom palmatlek kienet. Kienet l-aħħar speċja kultura indiġena li kienet hemm fl-Ewropa u kienu jaħdmu b'mod differenti ħafna, interessanti ħafna wkoll, fiha tagħlim ħafna l-affarijiet kienu jagħmlu dak iż-żmien. U fejn tista' tipprova taqra dwar, imma dejjem għandek rakkonti pereżempju minn għan nies Ingliżi li kienu jippruvaw jaħkmuhom, allura dejjem jiddiskrivuhom b'mod peġorattiv, jew għandek pereżempju rakkonta ta' wieħed Irlandiż li hija nazzjonalista kbira Irlandiż, allura dejjem tgħid li dak iż-żmien kollox kien perfett fl-Irlanda. Mbagħad għandek l-Spanjol li għandu l-preġudizzji tiegħu li qiegħed hemm iktieb litri dwar dak li ra. Allura tipprova taqra kollox u tieħu isu mod ġurnalistiku tipprova tasal għal dak li taħseb int li huwa verità. U fl-istess ħin ifhem inti qed tikteb xi ħaġa li mhijiex fittizja, tikteb xi ħaġa fittizja, allura tittifoka wkoll ħafna fuq il-karattru l-istorja.
U inkomplu b'din l-intervista interessanti mal-kittib Malti Awstraljan James Vella Bardon fi programm ieħor. James Vella Bardon huwa Malti Awstraljan li issa tilja hawnhekk fl-Awstralja fi New South Wales f'dawn l-aħħar snin. dan huwa l-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa minn nofsinhar sas-sija. U nkomplu l-programm billi nadwissa għat-taqsima li iwaslilna Viktor Vella. Fit-taqsima tiegħu Viktor Vella illum ser ikellimna dwar iż-żejjed u l-kontroll fil-ħajja.
It-tifsir ta' sokor jirrituża xi ħaġa li ssiba bl-abbundanza u jekk tuża' mingħajr kontroll tista' twasslek għal gwaj. Naturalment l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna hi s-sokor bħala effett tax-xorb li hi l-użu ta' xi ħaġa tajba u sabiħa imma li tista' twasslek li tesaġera u tieħdok għal stat li ma tkunx tafx qiegħed tagħmel. Lanqas saħan sidra li tgawdi u li tieħu pjaċir u tiggosta u tapprezza s-sabieħ ta' f'dan il-każ ix-xorb. U aktarx is-sokor hekk jibda u hekk jispiċċa, imma s-sokor jidħol mhux fix-xorb biss u jħalli l-istess effett. Hawn min jisker fuq il-moda, fuq l-infiq, fuq id-dar, fuq il-flus, fuq il-poter. Kemm biex jagħmilhom il-flus u kif jonfoqhom. Fuq il-ġiri, fuq il-lussu, forsi wkoll fuq l-istudju. Hawn ukoll min jisker fuq l-użu tal-kliem jew fuq li jitħaddet bla waqfien. F'kelma waħda, mhux li titkellem jew tixrob jew imma li tagħmel dawn u tasal fi-stat li titlef il-kontroll. Meta jiġri dan x'aktarx li titlef ukoll l-iskop ta' dak li tkun tagħmel u tħobb. Allura titħol ċerta fitta, ċerta ġibda lejn xi ħaġa li ma tħallikx tara u taraf dak li tkun qiegħed jew qiegħda tagħmel u tapprezzah. Niftakar ftit sinilu meta kont Munich il-Ġermanja u biex naslu fil-ħotel fejn konna alleġġati. Kellna naħddu minn quddiem spiżerija ta' drogi, post imorru jixtru u jinjettaw id-drogi. U n-nies li konna naraw ħerġin u deħilu, jew mitfuwejn fuq l-art, fuq bankina wiesa, jinu domnhom tilfu il-fittizji ta' bnedmin, ta' nies. Kienu jidru jisom mostri, bajnejhom imberqin, bwiċċhom imkemmex jisu maskra kera. Iċar u jżommu mal-ħajt jew b'xi bastun, insomma, ma jafux minn huma jew fejn huma. Kollu l-effett ta' ħafna użu ta' sokor ta' drog. Użu bla kontroll, sensej ħila iva mediċina, għax x'aktarx li jekk tibda li mbagħad titlef il-kontroll fuqha u tilbaħ il-kontroll fuqek. Għarrix nidħol fuq il-għala u l-għaliex, għax kull wieħed u waħda għandhom jew isibu raġun biex jaslu jew waslu fejn waslu. Li ħaġa iva sensej ħila tajba fil-każ tad-drogi preskritti mit-tabib, imma mbagħad issir ħaġa li tottollok l-ispirtu u t-telfek dak kollu li għamlek bniedem jew bniedma li tħoss, li tirraġuna. Li taħseb fattiju u mhux fik innifsek biss. U li għajnek tara sabiħ fost l-inkreħ tal-ħajja. Kollox jibda b'niskata waħda b'xewqa li jinsir sinjur, li jinsir president, jew li nibni palazz, jew xi diżappunt ta' mħabba, jew ta' promotion ma ġietx u tista' tibda billi tieħu naqra mbid wara l-ikel jew naqra whisky biex tistrieħ wara x-xogħol. Imma u f'ħafna każi u nies titħol ukoll niskata ta' responsabilità għax jien għandi l-familja u rrid noqgħod attent nonfoq u kemm nixrob jew iva l-poter inħobbu għax meta kont president ta' kumitat żgħir u l-poter oġobni għax inniskata sersejħla il-ħażina għall-arteri bit-tajba. U għax tajba trifti ta' xor, ta' sagrifiċċju u ta' ċaħda di li toqgħod naqra nies Generalmente iġri li l-umiltà u l-kontroll niftmuhom mil-ħajja u għadbuhom mar-reliġjon. Għandna nagħmlu mir-raġuni u mil-kontroll. Imma fil-fatt u kif naraw u kif iżjed u iżjed naraw fil-ħajja ta' madwarna, malajr nistgħu naraw li nitfa' kontroll u sens komun u ta' umiltà jistgħu jħawru l-ħajja u jagħmluha aħjar. Mhux jikkontrollawha. Ma naħsibx li tridu toħorġu bil-lampa tal-mantel biex issibu xi wieħed jew waħda li dejjem igerger jew gerger fuq xi ħaġa żgħir. Ħafna drabi ninsew li aħna iva nimmirawha għall-perfezzjoni imma mhux l-hemm tilħaqha jew issiba. L-għar meta din issir ossessjoni, issir ġen biex issib il-perfezzjoni fil-ħajja. Saħan sitra fil-kas ta' drogi u x-xorb l-oħrajn li semmejt, għax nużawhom ħafna biex insibu l-kuntentizza. Sabiħa meta u jekk issiba jew tilħaqha fik jew f'ħadd ieħor jew f'sistema, ma jekk tfittex u tipprova żejjed għall-art titlef il-qalb u l-ġbejna.
Dak kien Viktor Vella li hi fit-taqsima tiegħu illum kellimna dwar iż-żejjed u l-kontroll fil-ħajja. Qegħdin noqorbu lent minn din xandira għalhekk nagħtu ħarsa lejn xi attivitajiet u servizzi fil-komunità tagħna, l-komunità Maltija madwar l-Awstralja. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-get-together tagħhom is-sibt il-5 ta' Lulju fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph Nod Reservoir mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-quddisa fil-Knisja għal kull informazzjoni u biex tibbukjaw tistgħu iċċemplu 0430-515-116. Il-klabb Banneja Maltin fil-Viktoria se jiċċelebra l-imnarja il-ħadd 29 ta' Ġunju mill-11 ta' filgħodu u l-quddiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Ġurnata ta' divertiment tal-familja kollha li tinkludi għana u ikel Malti. Issibu tixtru ikel Malti bi prezzijiet moderati fosthom l-istuffat tal-fenek, ikun hemm ukoll għalbeħ prodotti ta' ikel u affarijiet oħra minn Malta, ikun hemm il-grupp li jaħdmu il-bizzilla Maltija. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu l-klabb nhar ta' ġimgħa fil-għaxija 9-3-5-6-4-6-3-8. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qegħdin jorganizzaw il-Festa tal-Imnarja lejla fil-Busket il-ħadd 6 ta' Lulju fis-sala tal-Parroċċa tal-Good Shepherd fi' Plumpton jibdew burja bil-karozzi antiki mit 8:30 ta' filgħodu l-quddiem. Is-sala tiftaħ fil-11 ta' filgħodu ikun hemm daqq u sfin, esibizzjoni ta' l-arti u l-kultura Maltija u affarijiet oħra tradizzjonali, ikun hemm ukoll attivitajiet ta' tfal. Issibu tixtru ikel u xorb Malti u jkun hemm ukoll barbecue, idħol huwa b'xejn u ssibu wkoll fejn tipparkjaw. Kulħadd huwa mistieden u morru uħudu il-familja magħkom. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405-677-064. Il-Konfraternita tal-Kavalliri ta' San Pietru San Paul fil-Viktoria qegħdin jorganizzaw lanċin tal-festa il-ħadd il-15 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor. Jinkludi 5 korsi tikel u xorb, ikun hemm daqq ta' mużika popolari u briju mal-banda Maltija. Għal kull informazzjoni u biex tibbukjaw tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431-473-893. Il-festa tal-Madonna ta' Pinu se tkun iċċelebrata is-sibt il-21 ta' Ġunju fl-10 nofs ta' filgħodu fil-Katedral ta' Santa Monica Abbott Street f'Cairns mill- Cairns and Region Maltese Association ser għaddes l-isqof ta' Darwin Charles Gauci. Wara fis-sala tal-Knisa jkun servuti kel Malti, minn hemmhekk tkunu tistgħu tixtru wkoll ikel bħal pastizzi kun serva u kieni minħabba il-catering importanti li tirreġistraw billi tikkuntattjaw lil Vicky fuq in-numru 0409 551 527. Kull narta erba sa 13 ta' awissu fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Beccus Marsh fil-Viktoria ikunem id-devozzjoni ta' l-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filgħodu jibda il-Rosarju u mbagħad ikunem il-Quddisa kulħadd huwa mistieden. Is-sibt il-21 ta' Ġunju fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Beccus Marsh fil-Viktoria wkoll se tiġi ċċelebrata il-festa ta' sejħa tal-Madonna lil Carmen Grima. Fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm purċissjoni fejn jingħad ir-Rosarju, ikun hemm quddisa u barka sagramentali, ikun hemm ukoll id-barik ta' tfal u Grazzi tal-li kontu maħna għadin xandira bil-Malti. Jena nawguralkom il-kumplament tal-jumit tajjeb, infakkarkom li programmi oħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni instemat li ta' f'nofsinhar. Sada tant tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewaxa li insermilkom bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.